helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Mitt navn Siri Kristiansen, og det da jeg som leder dette Siri og de gode hjelperne her på Radio 1 hver eneste søndag. Jeg får Alexander Skau og Kristoffer Skau ved min side om ikke alt for lenge, men først skal vi innom noen faste punkter. Vi skal få en tilbakemelding fra Åse, som jeg har hjulpet tidligere her i programmet, som nå har en liten oppdatering på hvordan det går i hennes liv, så det skal du få vite hvert øyeblikk. Men først hadde jeg lyst til å si en ting, fordi jeg, hvilken dag var det da? På torsdag eller sånn, så så jeg hele den siste sesongen av Unge Lovende på NRK. Og det jo da tre jenter vi følger her, det fjerde sesongen nå, og jeg har selvfølgelig sett alt. Og av disse tre jentene så har jo alle sin favoritt, eller den man kjenner seg mest igjen i, eller den som man blir mest beveget av. Og karakteren til Alexandra Jerpen er jo da min favoritthistorie i denne serien. Jeg elsker å følge hennes liksom utbrudd, hennes måte å prate på, og hennes kjærlighetsliv, ikke minst i denne serien. Jeg har grått mange ganger gjennom de fire sesongene over hennes litt sånn krunglete kjærlighetssti, og jeg skal prøve ikke å røpe noe her, men nå i fjerde sesong på et eller annet tidspunkt så befinner hun seg i en situasjon som jeg tror at veldig mange har vært i. Jeg har vært der selv, jeg har venner som har vært der, og det er på en måte the point of no return i et forhold. Det er når spørsmålet dukker opp, og spesielt i en periode hvis man, det går litt dårlig i et forhold, så dukker spørsmålet opp. Elsker du meg? Og når det spørsmålet kommer, da, altså man kan lure seg selv i åretsvis, man kan lure kjæresten sin i åretsvis, venner, familie, alt. Man kan utsette et brudd bare fordi man ikke vil gå gjennom et brudd, for man er glad i hverandre. Man tror kanskje ikke at man klarer seg alene. Man tenker, vi har jo felles venner, hva skjer med de? Hva med familien hans som jeg har blitt så glad i? Hva med leiligheten vi bor i? Hva med tryggheten? Klarer jeg meg alene? Eller forsvinner jeg opp i atmosfæren? Etter hvert begynner man å tenke på, hva da? Vi har jo sagt at vi skal elske hverandre i gode og onde dager. Hva med barna, og så videre. Men hvis dette spørsmålet kommer på et tidspunkt, altså, elsker du meg? Så er det helt umulig å juge. Tro meg, jeg kan juge. Jeg har jugd mye, jeg kan se folk rett i øynene og juge. Jeg kan si ting med den største selvfølgelighet. Men det spørsmålet der, der går det faktisk ikke an å juge. Min store ungdomskjærlighet sluttet sånn. Elsker du meg? Og jeg klarte ikke å svare. Jeg ville ikke svare nei, men jeg klarte ikke å svare ja. For det stemte ikke. Og det skal ikke mer til enn den lille pausen der. Så vet han eller hun som har stilt spørsmålet «Elsker du meg?» at her er det noe som ikke stemmer. Så spørsmålet «Elsker du meg?» kan være et fantastisk spørsmål. Det kan være et forferdelig spørsmål. Og det kan være et spørsmål du ikke vil vite svaret på. Så både å få spørsmålet kan være vanskelig, og det å stille spørsmålet også kan være vanskelig. For ofte, tror jeg, hvis du tenker at «Jeg stiller det spørsmålet her nå», så er det fordi du allerede vet at noe er galt. Jeg tipper det mange av dere som hører på, som har fått det spørsmålet en gang, eller stilt det spørsmålet en gang, og det kan utløse altså enorme fysiske reaksjoner. Og den sitter i kroppen min enda, etter å ha sett fjerde sesong av Unge Lovende, så det anbefaler jeg. Og se, hvis ikke du er for skjør, da synes jeg du skal vente litt i rand.
Siri og de gode hjelperne.
Og straks får jeg altså mine to gode hjelpere på plass, som i dag er Alexander og Kristoffer Skau. Men før de kommer, så tenkte jeg vi skulle lese en mail som jeg har fått fra en som heter Åse, som fikk noen gode råd av oss for noen uker siden. Da var det Solveig Kloppen og Kåre Magnus som var mine gode hjelpere. Og det Åse trengte hjelp med var rett og slett, hun hadde en samboer som hadde en jobb. Hans familie var alle i jobb. Selv var hun student. Men denne familien handlet nesten sånn, de skulle en tur til syden blant annet, som medførte reising og opphold. Og fordi alle de andre hadde jobb, så var det liksom, herregud, dere trenger ikke å betale noen ting. Alle betaler hver for seg. Og så sa jo da Åse der igjen, tenkte sånn, hva da, hver for seg? Jeg har ikke råd til å betale for meg for å bli med på dette. I tillegg så er det en dåp samme år, som også involverte at hun måtte både reise og overnatte. Og hun var litt sånn, jeg har ikke råd til å være med på alle familietilstillingene. Samtidig så vil jeg jo veldig gjerne være der. Og hva kan man forvente? Jeg er jo egentlig ikke sånn sett en del av familien, men jeg er jo student. Altså, det var mye spørsmål opp i hodet. Og jeg tror Solveig, Kåre og jeg klarte å løse opp I noe av det. Du kan I hvert fall få høre på deler av det vi sa.
Åh, det kjenner jeg blir irritert på. Det å være sånn gissel I en sånn der når man har dårlig råd.
Ja.
Dette har man jo opplevd før tidligere når man liksom, ja det utrykningslag. Mm. Ja, det blir bare 3000 per hode. Hæ?
Ja.
For å, altså det så irriterende, og, ja. det er dårlig gjort, og det jo... ja, det altså han fyr, han samboeren må jo da stramme seg på ryggen og si sånn, vet du hva, dette kan ikke hun være med på, eller dette vanskelig fordi hun student, kom ja. Igjen, det tjukk I huet. Altså jeg blir så sint på sånne ting.
Ja, jeg har litt knekt av tredje på det der, men tenker sånn, dette arrangeres I denne familien, ja. De som kan bli med.
Ja, men det nettopp det, kanskje hun bare rett og slett må si, vet du hva,
ja, da,
men... den ferien. Jeg har ikke råd, jeg har ikke råd, jeg får utbetalt 4000 I måneden, liksom, det ja. Går ikke.
Jeg føler at det ligger et litt ansvar på han her, altså.
Ja, men økonomisk eller sånn dialog?
Ja,
ja,
hvis han har en veldig god jobb, så må han jo bare trå til, selvfølgelig,
ja.
Og være med å betale ille, men hvis han ikke har det, så må han si fra til familien sin, mm. og så kanskje de kan sende en melding og si sånn, jeg skjønner at det vanskelig for deg å være med på det her,
ja.
Sånn at ikke hun sitter med dårlig samvittighet.
Du ikke enig, Solveig?
Nei.
Nei.
Nei, ja, nei, jeg tenker at hun bare kan si, vet du hva, jeg har ikke råd, det går ikke. Og så det opp til dem. Så det deres problem på en måte.
Men til familien, ikke til typen, men til familien.
Ja.
Så har jeg ikke råd til
det. Ja, beklager, det sikkert veldig hyggelig, men det har jeg ikke råd til.
Dette var altså noe av det Solveig Kloppen og Kåre Magnus Berg mente at man kunne gjøre her, og hvis du vil høre resten, så må du laste det podcast. Men også hun har sendt oss en ny mail hvor det står Tusen takk for mange gode råd. Jeg snakket med min samboer og forklarte hva dere hadde sagt, og han var faktisk enig. Han synes det veldig hyggelig at jeg vil bli med når det hans familie som har viktige ting som skjer. Og han synes at han selv kan bli litt mer generøs ettersom han faktisk har ganske god inntekt. Så nå har han sponset flytur til dåp, og han har lovet å hjelpe til sånn at også jeg kan bli med på ferie til sommeren. Tusen takk for hjelp, hilsen Åse. Altså... Ikke for å slå beina under egne greier her, men det jo... Vi har hjulpet, det ikke noe tvil om også. Men det jo du som har gjort noe her. For du gikk til kjæresten din og sa det du sa til oss. Og da viste det seg at det hjalp. Så det hjalp jo egentlig ikke å si det til oss, med mindre... Altså, det hjalp litt da, for du fikk jo på en måte et lite sånn type ræva. Men det som hjalp jo at du sa det til han. Så det jeg veldig glad for at du gjorde. For hvis du bare hadde sagt det til oss og hørt på råden og tenkt sånn, det var lurt, det kommer jeg aldri til å gjøre, så vi på en måte like langt. Det som fint at du tok tak I det, gikk til kjæresten din, snakket ut, og vips, så problemet faktisk borte. Hvis du vil ha den opplevelsen, kan ikke garantere det altså, men vi kan jo alltid prøve, så send din problemen til meg, sirialfakrøllradioen.no.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå har jeg endelig fått av mine to gode hjelpere på plass. God dag, Alexander og Kristoffer Skau.
Hei, god dag.
Jeg må bare si det, jeg gikk og late som jeg ikke kjenner dere, for jeg har jobbet med dere begge to tidligere, ja. Men på hvert sitt tidspunkt, jeg tror aldri jeg har vært sammen med dere to samtidig.
Nei.
Kan det bli for mye for folk? Har dere erfaring med det?
Jeg vet, så det for eksempel, kan du bli stilt overfor litt sånn, eller lytter det da? At det litt vanskelig å skjønne hvem som sier hva?
Nei, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Hvis jeg bare legger meg liksom på ditt knirk, for du har litt knirk akkurat
nå. Ja, men det bra. Hvis jeg kan, da holder jeg på knirket.
Ja.
Nei, jeg tror det går greit, men vi prater, vi har jo et annet radioprogram sammen, som vi har hatt I 27 år.
Mm.
Og da det sånn, vi prater... Altså hele tiden, når vi på lufta, men når, I det låta begynner, så fortsetter vi, så prater vi non-stop under hele låta.
Og,
så vi prater jo egentlig kontinuerlig en og en halv time, men vi gir lytterne pauser da, med musikk.
Ja. Så dere har ikke mikrofonen inne sånn at man kan høre praten I bakgrunnen?
Av og til ved feiltagelse, vi har en litt sleppent teknikk. Der, så I går over, for eksempel, så hadde vi radioprogram, eller nei, på onsdag var det vi hadde, og da var det veldig mye... Jeg tror folk gjort det mer enn det de trengte.
Ja, det tror jeg også.
Men det en sånn gammel myte at det ofte det som blir sagt når de andre hører musikk, som det man egentlig vil høre.
Det sant.
Det stemmer nok.
Det spesielt stemmer på vårt radioprogram, for det mye sladder.
Det mye sånn oppdatering på vet du hvem som, og så videre.
For dere vet ofte hvem som, dere?
Ja, vi vet. Har full oversikt over hvem som.
Det veldig mye hvem som hos oss.
Tror dere at dere kommer til å gi ganske likere, eller det sånn som enige om ting, liksom?
Jeg tror vi kommer til å gi ganske forskjellige råd, helt ærlig.
Ok.
Hvem den varme, hvem den...
Jeg tror det det som kommer til å være litt overraskende, at det forskjellige steder hvor vi legger inn varmen.
Ja, Jeg legger inn en sånn, jeg øser inn med kulle på de mest overraskende steder.
Ja, men jeg tror jo, jeg kan jo, jeg jo vant til, jeg tror jo nesten alt mitt kommer til å være relatert til hvordan vil vi løse det i bandsammenheng, for eksempel. Nesten, det jo den eneste stedet hvor jeg har noen konfliktløsning.
Ja.
Så det hvordan hadde vi gjort det der? Mm-hmm. I en bil.
Hvordan hadde
I en bil, ja, sånn ja. Ja. Jeg mer, hvordan får vi løst dette med hammer og lighter?
Ja, minst mulig kommunikasjon.
Minst mulig kommunikasjon, mest mulig effektivitet for å rydde unna dette problemet.
Vi har jo to brobrennere da, så det gjør jo, kan jo hende at det blir litt røffere enn vanlig.
Ja, det kan, ja, det kan hende. Men,
da har vi sant? Tre.
Og det er, tre. Er det? Du ja. Også?
Siri, ja.
Å, herregud, vi kunne snakke i timesvis om alle broene vi har brent.
Altså dette programmet her i dag, da, i dag er det virkelig det som sies under låtene som, ja. Som du det. Ville egentlig høre.
Antageligvis er dette det siste programmet jeg lager her innen dere har, nei, så har vi klikket i vinkel alle tre.
Det er 50-50 om dette er det siste programmet du lager eller ikke.
Ja, men jeg veldig spent på det. Jeg spent på hvordan rådet kommer til å gi. Jeg har plukket litt forskjellig, litt familiært, litt mer sånn praktisk. Og litt, det jo jul, så blir det sikkert noe gaver og noen julebord og litt sånne type problemer. Du får bare følge med. Hvis du som hører på har et problem du ikke har sendt inn, så gjør gjerne det. Adressen min siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
I dag har jeg med meg Alexander og Kristoffer Skau, og den første dere skal få lov til å prøve hjelp i dag er en jente på 21 år. Mm. Så dere må stille klokka litt tilbake, og hun heter Rikke. I halvannet år har jeg bodd i en hybel i Oslo, trives ekstremt bra. Jeg betaler bare 4200 kroner i måneden, og da er det inkludert strøm og internett. Jeg er veldig hyggelig roomie, perfekt beliggenhet etter mine ønsker. Men i januar reiser jeg på utveksling til USA i et halvt år, og har et stort ønske om å ha samme hybel når jeg kommer tilbake. Jeg får ikke lov å framleie, så forløpet betyr det at jeg må egentlig si opp hybelen innen 1. desember, og begynne å lete etter en ny mens jeg i USA. Men så for helg så fikk jeg vite at besteforeldrene mine på eget initiativ har tilbudt seg å sponse de 5 månedene jeg er på utveksling, og dette er noe som sitter veldig langt innenfor meg å takke ja til. Så skriver hun en veldig lang mail, men jeg har bare tatt det ned til noen pluss og minuser ved å godta dette tilbudet. Pluss. Foreldrene mine prøver å overbevise meg om at det er en investering i trygghet, altså at hun får beholde samme hybel. Det er mindre stress, altså slipper å flytte ting fram og tilbake og sånn. Det er nærmest umulig å finne noe like bra som kan måle seg til den prisen. Minus. Jeg vurderer å søke meg inn i forsvaret året etter, så kanskje jeg ikke kommer til å bo der så lenge uansett. Roomien min skriver på masteroppgave, vurderer å flytte, så jeg vet ikke om hun blir der. Så hva skal jeg gjøre? Kall meg Rikke 21. Og så er hun også opptatt av verden, at det er flere der ute som trenger mer enn henne. Sånn. Ja. Så hun synes det er vanskelig å ta imot dette tilbudet fra besteforeldrene sine. Mm. Det kan fremstå som et luksusproblem dette, for her har hun fått tilbud om en løsning allerede, men hun sliter med å ta den imot. Hva ville dere gjort?
Men det er altså ikke lov med framleie, var det det?
Nei. Og hun har også prøvd på det og ikke fått det til, så selv om det ikke er lov, så har hun prøvd den, får det ikke til.
Men merker altså, du det, tenker jeg?
Den framleie hadde jeg klart. Da må du prøve hardere. Det er ikke vanskelig å leie ut en kjempebillig, fin hybel for veldig lite penger. Det lar seg gjøre.
I 6 måneder?
Ja, det lar seg gjøre. Men
hun får ikke lov fra huseierne?
Nei, det var noe der, dette var en lang mail, som sagt. Det var noe der at hun har prøvd, men litt sånn under radaren. Hun kan ikke liksom legge ut...
Nei, det skjønner jeg. Men da... Jeg synes egentlig det er ganske enkelt det, men det er mulig du synes det er vanskeligere, men jeg tenker jo...
Jeg er alltid på den enkleste løsningen.
Ja, jeg synes det, her er det bare å ta imot tilbudet umiddelbart, tenker jeg. Du får 5000 kroner, hva er det kostet?
4000 et eller annet.
4002 kroner i måneden, da ganger man ganger det med 5.
Ja, og da...
21, ja, noe sånt.
Mm. Ja, altså litt sånn... For det første, besteforeldrene blir jo glad for... De synes jo det er gøy å hjelpe til. Så det er jo, du er ikke slem mot de på noen måte. De synes det er dritkoselige ting å hjelpe til med.
Ja.
Det er ikke sånn at du har sittet og grinet nei? Hjemme hos de som... Jeg får ikke det. De har vel på eget initiativ sagt, her er penger.
Ja, ja.
Og så er det jo sånn der hyggelig ting, synes jeg. Du kan jo da... Altså, ikke sånn annonsere, men du har jo da en venninne eller en kompis som er gira på å bo der. Så du kan, vet du, kan si til vedkommende, du kan få lov til å bo her for 3000 kroner.
Ja.
Og, så da, og da kan du liksom ha litt, kan bare ta, ikke bruk de penger, så har du de, kan du eventuelt, hvis det er det med å gjøre, betaler du tilbake til besteforeldrene dine, hvis du har den type dårlig samvittighet. Eller så kan du si til besteforeldrene dine, jeg holder dem av, så har jeg som et sånt fors, eller hva heter det for noe?
Forsket på arv, tenker du på?
Ja.
Det skal jo snart dø snart.
Ja. Nei, jeg tenkte mer på at du kan ha som en sånn depositum da, i fremtiden, liksom, at det liksom holder seg sånn, så penger blir ikke borte, det skal liksom holde seg til bolig.
Ja, kanskje du skal si det, bare for å liksom, ikke ha så dårlig som mitt jeg selv, si at kan vi anse det som et lån, at den dagen jeg får meg jobb, så skal jeg betale tilbake, men at det er et rentefritt lån.
Ja, kan jeg få lov til å betale tilbake? Det er jo alltid, da blir jo herregud som hjertene kommer til å svulme hos besteforeldrene. Altså, men bestemme, finne ut, ikke ha den der militære greiene liggende, sånn, kanskje jeg skal det. Det må du bare klare å bestemme deg for.
Mm. Man må vite det nå før hun takker ja eller nei.
Ja, men bare, altså, tenk ordentlig på det. Ikke ha det sånn. Når folk sier sånn, jeg vurderer det, så ligger det ofte egentlig bare litt sånn i bakgrunnen og kverner. Ja. Men når du setter deg ned, så må du sette av to dager da, to hele kvelder, og bare gå gjennom pluss og minus og bare bestemme deg. Ja. Du kan ikke drive og slure, det kan ikke ligge og slure. Du må rydde litt, du må rydde i ditt eget mentale skap her da.
Og hvis hun da går for forsvaret, så vet jeg at når jeg kommer tilbake nå, og bestefaren min har betalt 21 000 for at jeg skal beholde leiligheten, så skal jeg bare bli boende her noen måneder, for da drar jeg enda et sted.
Mm.
Skal hun fortsatt takke ja til tilbudet?
Nei.
Da skal hun ikke gjøre det?
Nei, det synes jeg ikke. Hvis du skal være militæret, så synes jeg ikke du skal gjøre det. Men du må bestemme deg. Det er jo, du er 21, er du ikke? Rikke 21.
Er ikke det den alderen man ikke bestemmer seg for noen ting av?
Nei, det er den alderen du må begynne å bestemme deg for ting.
Ja, det er derfor det er så grusomt å være 21.
Det er helt grusomt.
Den eneste alderen i livet mitt jeg ikke har likt.
Er det 20?
Ja, jeg likte barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen. Jeg likte alt bortsett fra den 21-22.
Likte du 16 liksom?
16, ja. Genialt. Så mye følelser. Herregud, kjærlighetssorg hele tiden.
Digg.
Men 21-22, da ser jeg revet av meg.
Oi. Så det er bedre å ha kjærlighetssorg hele tiden enn å kjede seg?
Da skjer det noe i hvert fall.
Du er der, ja.
Det er jo litt gøy.
Å, du er gæren, ass. Du er glad jeg ikke er sammen med deg. Han lukkfører deg heldig, ass.
Ja, nei, men jeg roer meg nå da. Men 21, sedelalder, også fordi man må ta alle disse valgene. Men det høres ut som dere mener da at Rikke 21 skal si ja takk til pengene.
Mm.
Ja,
det mener prøve jeg. Å få inn en som kan bo der litt.
Ja.
For 3000-aktig, og de pengene kan du da gi tilbake med en gang. Jeg hadde beholdt de selv, for å være helt ærlig, men du kan gi dem tilbake for å lette på for samvittigheten. Si at du ønsker å betale tilbake den dagen du får deg jobb.
Mm.
Men hvis du skal i militæret, noe du må sette av to hele kvelder til fremover nå, så er det ikke for meg at dere ikke kommer til å gjøre, men helst gjør dere ikke. Hvis du finner at du skal i militæret, så glem alt vi har sagt til nå, da må du flytte ut.
Ja, det er egentlig det, for da, hvis du bare skal bo et sted i 4 måneder, så trenger du ikke å betale 21 000 kroner, eller ta det fra noen gamle mennesker og gi det til noen andre. Altså, da er det jo...
Da må du flytte hjem i de månedene eller et eller annet.
Da gjør du det, eller så kaster du penger i dass.
Ja. Opplever du nå som programleder at det er lett å skjønne hvem av oss som tipser om hva? Lydmessig, stemmemessig?
Nei, for meg går alt inn i samme bøtta, og så roter jeg litt nede der, når jeg henter opp hvilke lapper jeg vil lese høyt på slutten.
Okay. Men det gjør du også, selv om
mer eller mindre tilfellig.
Jan Thomas og Ailar her, hun hører ikke forskjell på det, eller?
Nei, det ville jeg faktisk ikke gjort.
Nei.
Nei, men jeg skal se om jeg finner et mønster utover dagen i dag.
Bra. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Ja, har du fulgt med på sjakk?
Ja.
Nei, eller nei. Jeg kjenner til hva som har skjedd.
Du kjente fenomenet seg, det er sjakk.
Nei, jeg vet, jeg har jo fått med meg hva som har skjedd, men jeg har ikke sittet og sett i 7 timer, det har jeg ikke gjort.
Jeg har det.
Du har det?
Jeg har sett nesten hvert eneste minutt.
Ja, forskjellen her er vel at du, Alexander, har barn, mens du, Kristoffer, har bare kaniner.
Ja.
Ja, lever de fortsatt?
Ja da, alle fire.
Alle fire er det blitt nå? Shit, ja. Stadig. De får dobles hver gang jeg spør.
Ja da.
Veldig gøy. Er de familie, eller driver du og kjøper nye?
Nei, de er ikke familie, de er, nei da. Det
er jo en sånn adoptiv søskenflokk da. Ja, det er jo fosterbarn da.
Ja, det er det, det er
ja. Så du samler familien. Det er hyggelig da.
Når skal Magne barbere ræva?
Magne skal barbere ræva allerede på tirsdag.
Har han analkreft?
Nei, han er veldig sånn langhåret. Så det blir liksom, han får liksom dreads i rumpa cirka et sånn hvert halvår. Og da må vi opp til dyrlegen og barbere.
Jeg vet hva du mener om dreads og regge.
Ja, vi er vel en felles forståelse om regge og dreads her.
Det er ikke så pent det, altså.
Nei, det er ikke det. Og i hvert fall ikke ræva.
Så da skal vi barbere ræva til Magnus. Ifra hvis du trenger kjøring.
Ja, skal vi gjøre.
Ok, dere. Vi skal treffe Knut, som har en tendens til å bli veldig hektet på ting. Kanskje på en litt ekstrem måte. Nå kom jeg akkurat ut av en sjakkboble, hvor jeg mentalt har vært i London på sjakk-VM siden starten av november. Jeg har lest alt av teoribøker, kjøpt fancy brett og brikker, og rundet chess.com på natta når jeg ikke har fått sove, fordi jeg tenker på sjakkstrategier. Problemet er at dette bare er ett av mange ting. Tidligere høst, etter en tur til Frankrike, ble jeg gæren etter petanque. Det endte opp med at jeg kjøpte petanque-sett fra tidligere verdensmestere på eBay til 20 000 kroner. I august meldte jeg meg på et 5-dagers fluefiskekurs og kjøpte i etterkant et komplett fluefiskesett som jeg endte med å bruke 2 ganger. Interessen for de ulike aktivitetene er intens, alt oppslukende, med vare kanskje maks en måned. Nå er boden full av sykler, kaffeutstyr, stormkjøkken, vannski, og både plassen, økonomien og vennene mine begynner å bli litt lei. Har du noen tips til å dempe hekten for nye interesser? PS, jeg har ikke Asperger. Hilsen Knut.
Bra PS, spør
du? Ja, kjempe PS.
Burde stå på alle mail, spør du meg, bortsett fra de som har Asperger.
Ja, kanskje et PPS, men jeg er muligens litt manisk. Det kunne også kanskje stått.
Jeg kjenner igjen tanken der. Stod noe om alder på han, eller?
Mm-mm.
For det er jo litt mann 40.
Veldig mann 40.
Ja.
Men det kan være mann 32 fortsatt single også.
Ja, men 40 inni hodet.
Ja.
Vi kan begynne med det. Hva heter det? Knut?
Knut.
Knut, du 40 i hodet. Vi kan begynne med det. Ja.
Ja, for det jo litt sånn folk, det Birken folka som skal ha godt stasj med en gang, og det den samme logikken der. Der må, han må bare lære seg å bare begynne rolig, altså begynne med billig stasj på alt.
Altid begynne billig,
ja. Ja, for da det ikke noe farlig med disse hektene, føler jeg, hvis han bare tenker billig, billig,
ja.
I stedet for noen sånn grenser for seg selv.
Du må alltid tenke gratis app og finn.no. Det liksom de to tingene du må tenke da, hele tiden.
Ja.
Eller loppmarked. Altså billig, gratis, og så se han. Og hvis det sitter etter tre måneder, så kan du begynne å snuse på de petankkulene til han verdensmesteren fra 1931 da.
Ja.
Jeg fortsatt ikke kjøpe dem, bare snuse på dem.
Men akkurat det, det petanks...
Petank er litt omlett faktisk.
Ja, for jeg liker det der. Det jo faktisk et ekte memorabilia. Altså hadde det vært det fluefiskerutstyret, synes jeg verre. Ja. Det har ikke noe historisk...
Eller fancy brikker, som han beskriver da, til sjakkbrettet. Det ja. Også litt... Det også litt dust. Men det er sånn, hvordan skal jeg slutte å spise godteri? Det jo litt av det samme egentlig.
Ja, hvordan skal man gjøre det?
Nei, det jo når du står i den godtehylla, så må du bare jobbe deg. Du må jobbe liksom. Du må ta det meter for meter. Hvis jeg liksom bare kommer med den en meter til, en meter til, og så jeg plutselig gjennom kassa og har ikke kjøpt. Det sånn lite helvete du må gjennom da. Det jo litt det samme her.
Man får jo sikkert et nytt hekt nå da, noe som det jul, tenker jeg. Så får du sikkert en gave som trigger noe, eller har ønsket seg et eller annet, og så i gang.
Det skisesongen da.
Men det gøy å kjøpe gaver til han. Du kan kjøpe sånne ting som vet at dette her kommer til å åpne opp en verden for han, hvor han blir ruinert.
Kommer til å sitte som en kule. Ja. Men er det ikke det da, å sette en sånn tidsfrist på seg selv? Da burde du kanskje ikke sette den til en måned da, men sette den til to måneder for eksempel.
Si tre, tenker jeg.
Ja, tre.
Ja.
Ja.
Må jeg lov det. Jeg kjøper dette, et bruker, et sånt begynnersett av hva enn det du driver med, og så må du vente i tre måneder. Bare sette på en alarm på klokka.
Ja. Fordi lidenskapen her må jeg innrømme at jeg litt misunnelig på. At jeg liker, jeg liker greia hans. Jeg bare synder med de pengene. At det går utover økonomien. Men det at han går all in i fluefiske, og så går han all in i en petank, vil jeg si på slutten av visa her, så sitter han igjen med ganske mye kunnskap og mye rart. Han høres ut som den perfekte mannen å havne ved siden av.
På fly, ja.
Ja, for eksempel skal fortelle alt om petank, sjakk, fluefiske. Det er en veldig spennende fyr, tenker jeg.
Ja, men altså, luksusfellen kommer og tar deg da, Knut. Det høres ut om et års tid, hvis du fortsetter sånn. Ja, men det gjør det jo.
Ja.
Og det der, ok, det vintage på tanksettet, det vi litt misunnelig på, men sånn fancy brikker og sånn til sjakken og flyfiskerutstyr, det ikke sånn at du må kjøpe det nå. Nei. Det ikke sånn at det blir borte. Jeg skjønner at det på tanksettet til han verdensmesteren, det kanskje noe som noen andre vinner en budrunde på.
Jeg sliter litt med at jeg litt misunnelig på...
Vil du kjøpe det på tanksettet?
Jeg girer på å se det på tanksettet, og så kjenner jeg det også litt som sjakkentusiast, at jeg er litt fysen på å vite, se hva det er han har, egentlig.
Litt fancy brikker. Jeg tror ikke det er sånn glass, de gjennomsiktige glass, håndhugne greier.
Nei, det ikke så fint, nei.
Nei, så det helt umulig å se, hva er det? Er det et tårn, liksom, eller er det en hest?
Det er jo også som fremtidig kunstprosjekt, også, at han stiller ut alt dette. Hobbyer jeg hadde, som en liten sånn... Jeg hadde dratt på det nå,
ja.
Det er også en tv-serie, så hvis du er veldig utadgående, bare tenk litt på det.
Hoarder-serien, mener du?
Ja, den, ja.
De er ikke så flinke til å stille ut bare, de sliter med finessen på utstillingene sine.
Ja.
Men kanskje han også kunne, hvis man skal kun ta tak i det økonomiske her, for resten av pakka like, for å være helt ærlig, at han aldri får lov til å kjøpe utstyr før han har solgt utstyret fra forrige dille, liksom.
Det er sant.
Så når du har solgt betanksettet, så får han aldri brukt de pengene på fluefiske.
Ja, men da vil det jo bli mindre og mindre penger, da. For han vil jo aldri få igjen det han legger ut.
Ja, men det hobbyen hans, og hobbyen koster penger.
Hvis du har råd til akkurat den delen, så er det greit. Men jeg mener at en tremånedersregel er eneste vei, da.
Ja. Jeg kjøpte en kvist til 600 kroner i går, som jeg kommer til å ha i to uker, skjønner du?
Ja, en kvist.
En kvist, ja. Ja. Det er riktig. Så nå, altså et sted skal pengene renne ut, tenker jeg.
Men,
så at det forsvinner litt i ledden.
Da må du først kjøpe en kvist til 40 kroner. Og så ser jeg om dette, med dette kvistgreiene er noe for deg. Og så kjøper du en til 600 kroner etterpå.
Ja. Dette er veldig fornuftig råd, Knut. Du må begynne i det små. Du må kjøpe billige ting først, og se om interessen varer. Og så er vi litt misunnelige på lidenskapen, og vi har lyst til å se alle tingene du har kjøpt. Vi har litt lyst til å se den utstillingen med alle tingene du har kjøpt til nå. Den fløyen med ting du kjøpte etter at du hadde fått råd av dette programmet, så det bare er sånn billig drit, den trenger vi ikke å åpne.
Nettside også hadde holdt, ass, for meg.
Hva da, en nettside?
Ja, med alle greiene.
Ja,
ja.
Knuts blogg.
Start en blogg, Knut. Kan ikke det bli din neste dille?
Knuts hobbyblogg.
Ja. Høres veldig bra ut. Her ser vi muligheten for å tjene penger i stedet for å miste penger. Og hold på lidenskapen. Fortsett å gå helt all in i ting, men bare ikke bruke opp alle pengene.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal prøve å hjelpe Milla. Hun blir ikke gravid. Vi skal ikke hjelpe henne rent sånn praktisk med det, så vidt jeg vet. Hun har sendt en lang mail hvor hun lemper ut sin frustrasjon over å ikke bli gravid. Hun skriver: «Å, jeg blir så sint og frustrert og lei meg. Jeg synes det er for vanskelig. Jeg skulle ønske jeg slapp å drive og prøve hele tiden. Jeg skulle ønske jeg bare var en sånn person som kunne slutte med prevensjon, og så bare var jeg gravid. Men jeg er ikke en sånn person. Hvordan kan jeg bli en sånn person?» spør hun. Det vet vi. Så det spørsmålet tar jeg ikke med videre, for det vet vi ikke.
Nei.
Sånn person er man bare. Men hun har en spesiell utfordring nå, som jeg tenker at vi kanskje kan mene noe om. Jeg er spesielt stresset nå før jul. Vår neste prøveperiode kommer til å være mens vi er på besøk hos svigers. Det kommer til å være vanskelig å ha sex der, fordi det er en liten og lytt hybel. Jeg vet at jeg kommer til å være overopptatt med når og hvor og hvordan vi kommer til å få det til mens vi er der. Skal jeg prate med mannen min om det, slik at han vet at det muligens er vår siste prøvesjanse nå på noen måneder, eller skaper det bare stress og press? Jeg synes det er så, synes dette med planlagt sex er så veldig vanskelig psykisk. Det er rart å skulle ligge sammen av andre grunner enn at man har lyst. Hjelp, hodet mitt er overtenkt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal skru det av. Oppsummering, husker jeg en egen oppsummering.
Oh, det var deilig.
Hvordan kan man ha planlagt sex uten at det blir stressende? Og uten at jeg skal slutte å være meg, og på toppen av dette skal det også foregå da hos svigers.
Kan jeg skyte det, for jeg skjønner ikke helt opplegget, jeg kan ikke, dette er godt nok. Jeg.
Nei.
Går det månedsvis imellom hver gang det teknisk mulig? Det sånn det blir lagt frem her?
Ja, det kan det fort, jeg har ikke satt meg ordentlig inn i syklusen hennes, men det i hvert fall lenge mellom hver gang hennes lille duppedings viser at nå det fruktbar, her må det skje ting.
Men altså, vi snakker to måneder liksom, altså, seks ganger i året som kan være en option, det så... Ja. Er menneskelaget så klart?
Nei, ikke alle mennesker. Stort sett er det jo noen timer hver måned hvor man kan bli gravid. Eller opp til et døgn, tror jeg.
Ja, ikke sant? Per måned?
Ja.
Det er egentlig bare en måned pause det jeg snakker om her.
Ja.
Ja, ja, men det er jo to måneder til neste gang. Altså, det blir jo da februar, ja. Da.
Men du hopper jo bare over en gang.
Altså, over, ja, men da, har du, er det jo, da blir det jo fire måneder mellom, totalt. Altså, de siste...
Ja, hvis det er bare annen måned, ja.
Ja, for det er det jo på henne.
Ja, er vi sikre på det?
Ja.
Ja.
Ok, ja, ja, ok, greit.
Så da blir det liksom tre ja, en gang mindre
hopp over jula, og det er ikke, sant, ikke for å gjøre problemet større, men det er noe forhold til når du blir gravid, forhold til når du føder, forhold til barnehageåret og når du begynner på skole der, og så videre,
det, det, det tror jeg hun driter ganske hardt i, ja. Der er det bare prego no matter what,
ja. Hun vil bli gravid, men hun vil, at, hun vil ikke ligge med noen fordi hun må, hun vil helst ikke ligge med noen hjemme hos svigers.
Nei, det, det siste der er jo det som er lettest å forholde seg til, hvordan du skal ligge med, var det en mann hennes, var det?
Ja,
ja, så hun er gift. Han er innforstått med dette. Jeg tror han klarer det.
Ja.
Dette ordner seg for han. Sånn, rent sånn teknisk tror jeg dette lar seg løse.
For det er verre for henne at sviger kjører enn at han, at foreldrene...
Nei, da tenker jeg mer på... Hun snakker om det bare å ha sex for å ha sex, for å bli gravid. At det ikke er noe gøy i det, men at det er mekanikken i det.
At det ikke er steril i så god musikk og alt det greiene for ham.
Ja, det tror jeg går greit for han. Så ja. Det, den jobben må du gå med hos deg selv. Men det er jo den flauheten av å ha seg hjemme hos svigers.
Ja.
For det er jo et mareritt å tenke på. Det er jo avskyelig å tenke på. Det er som å se foreldrene sine kline. Masse tunge over juleribba.
Det er ordentlig, men det er litt rart.
Ja, det er kjempeordentlig.
Det har jeg aldri sett.
Nei,
ikke
heller.
Er du syk i huet? Men nei, da må du, jeg tror du bare må investere noen penger jeg, da.
I
et hotellrom som dere leier i tre dager, har et hotellrom stående i tre dager. Og så må du, siden du da er svigerdatter, den som de kjenner minst, så må du si, du, det er en veninne som er på besøk borti her, borti der. Og så, det er jo ikke det. Og så drar du da på dette hotellrommet som du har booket i disse tre dagene, og så har du deg med mannen din for å treffe dette lille vinduet hvor du kan bli gravid.
Men kan man ikke, hvis, nå vet jeg ikke hvor disse svigerforeldrene bor, da, om det er noen hoteller der, om det er oppe i jula og sånn, men si sånn, fordi det er så liten plass her og sånn, så tenkte vi at vi er her hver eneste dag og spiser frokost og alt sammen, men vi sover på hotell. Fordi skryt på noen migrene, altså et eller annet dysfoni eller et eller annet.
Ikke dysfoni.
Hva er misfoni?
Misfoni, ja.
Hva er dysfoni da?
Akkepeil.
Det er sånn fuktbetinget opplegg. Samme det, hvis det er et hotell i nærheten, synes jeg det er en veldig god idé.
Kan man altså, se på Boris Becker da, som plutselig ble far mot sin vilje her.
Ja,
bakgrunnen av på en liten sånn... incident.
Det var vel i et vaskekott på et hotell.
Ja, og den kvinnelige skjede var ikke involvert i den originaltransaksjonen overhovedet.
Men var det ikke det?
Nei, nei, det var snakk
om... Altså sølan, og så var det noe som plukket det opp?
Ja, det var noe spytting i, noe, i et rør og noe, en overføring. Det var ganske mye teknisk, men de, når det...
Når han får det til.
Når det lot seg gjøre, det var jo mot hans vilje til og med. Så med, her finnes det en eller annen, jeg tror det finnes en veldig pragmatisk løsning med noen trakter og noen konteinere som holder riktig temperatur, ass. Dette kan du løse på forhånd.
Og med at han skal kose seg før den drar til sviger, så hun har med det på små glass og en kjempesprøyte fra apoteket.
Det akkurat det jeg tenker.
Eller han kan ta seg en lengre dritepause i veldig store gåseøyene, hvor han gjør dette, hvorpå hun skal bare gå opp og skifte litt, hvis du skjønner. Og ta seg en lur på en time, og da er det trakt og sånn der sånn melis pyntepose og full pakke. Da.
Ja. Jeg tror det var på ordentlig.
Ja, men det har ikke jeg tenkt på, for jeg vet jo at folk blir gravide på den måten, med sånne store engangssprøyter fra apotek og så videre, men det, i den perioden man driver og ligger sammen bare for å bli gravide, burde jo gjøre det.
Ja, det hvis du da hele tiden. Du kan gjøre det på andre måten hvis du har lyst til det, da.
Ja, 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 men det er mange som har fått ødelagt lysten fordi de i månedsvis bare har ligget sammen fordi de må.
Eller så har nettavisen alltid en sak om et eller annet par som da bare bestemte seg for å ha sex hver dag i 4 år og så.
Sånn der teknisk sånn rugekasser og sånn som holder sånn rette temperatur for egg og sånn. Hvis han bare etter hver tid har en del glass stående oppå der, så kan hun når hun tenker får en sånn hint på den appen om at nå er det tide, bare gå og plukke.
Ta seg en shot ned til.
Ja, nettopp.
Men jeg tror kanskje lettest er bade, sprøyte, en lur, for jeg har litt vondt i hodet. Så hvis du er redd for
Jeg er overrasket over hvor praktiske råd vi klarte å komme med her til Mille som ønsker å bli gravid. Mille, her har vi to veldig praktiske løsninger. Enten bukler dere inn på hotell og gjør det på gamle måten. Kan jo hende du får litt tenning av å bo på hotell, eller litt tenning av at haha, vi sniker oss bort fra svigers, hvem vet. Ellers må du ha med små shots med hans edle dråper i.
Han kan lage shotsen der og da.
Ja da, han må bare ta seg en lengre
dopause.
Dopause. Ja. Dette er veldig praktiske råd, Mille, som ikke, det er ikke tull heller. Dette fungerer, det vet jeg. Anette Trettebergstuen ble gravid på denne måten.
Nettopp, med en shot.
Ja, med at hun kjente en fyr som tok seg lenger i dritpause og så videre.
Og vips, er hun gravid.
Ja, det fungerer.
Hersen ble baby, som det heter.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Kristoffer Schau, Alexander Schau, dere er brødre. Vi skal nå inn i et søsterforhold. Oi. Der den ene parten er av den mystiske sorten. Det er en som har skrevet den her. Kjære Siri og de gode hjelperne, nylig oppdaget jeg at søsteren min det siste året har levd et slags dobbeltliv. Hun har lenge oppført seg merkelig og unngått å fortelle hvem hun dater og hvor hun har vært i lengre perioder. Hun har fattet en mistanke til sin søster og begynt å liksom, tenke, er det en fyr det er noe gærent med, eller har du funnet han opp, eller hva skjer? Nylig ble jeg vittig til noe som fikk alle kortene til å falle på plass. Jeg så søsteren min på det som helt tydelig var en date med en lærer vi begge har gått på ungdomsskole med, som for øvrig er gift og har barn. Denne læreren er dobbelt så gammel som henne. Det som kompliserer saken ytterligere er at på skolen så slet min søster med en depresjon, og denne læreren var en av de som hjalp henne. Jeg konfronterte henne med hva jeg hadde vært vitne til, og hun forsøkte å bortforklare det. Jeg sto imidlertid på mitt, og hun innrømte til slutt at ja, de har et forhold. Men hun var stadig opptatt av å pynte på sannheten. Nå, de har vanligvis et veldig godt forhold, men nå vet jeg ikke lenger hvordan jeg skal forholde meg til henne. Jeg er den eneste som vet om dette forholdet, og jeg synes det er vanskelig å bære på hemmeligheten. Jeg er sint og skuffet over at jeg måtte oppdage dette ved en tilfeldighet, og at hun selv, etter at jeg konfronterte henne med det, ikke klarer å være ærlig med meg. Jeg synes det er egoistisk at de begge opptrer på denne måten når han har en familie. Og dessuten synes jeg dette er misbruk av den autoriteten og tilliten han har bygget opp som hennes lærer og støttespiller. Det er dessuten tydelig at denne hemmeligheten tærer på psyken hennes. Jeg opplever den situasjonen som utholdelig fordi familien vår er bekymret, men jeg har lovet henne å ikke røpe hva dette dreier seg om. Så spørsmålet mitt er, hva gjør jeg i denne situasjonen? Dere kan kalle meg Kari. Altså, skal Kari fortsette å bære på søsterens hemmelighet? Jeg skal fortelle det til familien, eller hva skal du gjøre
her? Jeg tenkte, også lett det var å sitte her i dag, så lett å greie et spørsmål var å forholde seg til i dag, tenkte jeg. For det er nydelig. Nå blir det plutselig vanskelig igjen, ja. Hei, hva tenker du, Brorsan?
Nei, ja, dette synes jeg var vanskelig. Det er jo, så hadde du vært yngre, så hadde du vært ulovlig.
Ja, hva er alderen på disse her? Har vi noe, fikk vi noe alder eller?
Fikk ikke det. Generelt skjerping på det, folkens, dere som sender en mail. Det hadde vært greit å vite sånn cirka hvor gamle dere var.
For hvis du er 40 og han er 80, på en måte.
Ja, da er det greit.
Så er det på en måte, ja, da får vi nesten la dette her spille seg ut. Men hvis hun er...
Jeg tipper 20-40.
Ja, det er det jeg også tipper.
Ja, og da blir det jo, da er vi fortsatt i grenseland ulovlig, egentlig.
Det er vanskelig, det begynner å bli litt vanskelig, ja. Men noe kjefting her kommer jo ingen vei med.
Nei.
Det gjør du i hvert fall ikke.
Nei. Det er jo søsterens liv, hun kan jo på en måte gjøre hva hun vil, men om hun vil være sammen med en mann som da er ute, det må hun få lov til å holde på med. Jeg tenker at det som er det store sviket til søster her, er jo at de har mistet liksom fortroligheten, og at hun nå må være med å bære på den hemmeligheten. Og det med det psykiske aspektet.
Ja, å være med å holde på hemmeligheten er litt slitsomt selvfølgelig. Men jeg må det bare være grei, ass, og si at, vet du, jeg synes ikke dette er så jævla kult, ja, men, og hvis dette blir veldig rart, så skal jeg hjelpe til,
ja.
Aktig. Men det er jo fort gjort at dette blir veldig rart, for det høres jo ut som en fyr som ikke har planlagt å satse på henne med det første, sånn sett fra utsiden.
Ja, hvis han har kone og barn, og det virker, lukter jo ikke langtidsplanlegging fra hans side, dette her.
Historien tilsier at det der ikke går... Statistisk sett
ja, tallmaterialet taler jo mot at dette er et forhold som varer i mange år.
Ja, hvis ikke han ble veldig de kan jo ha blitt veldig, veldig forrest i hverandre.
Ja, det var rett det.
Ja. Men kan du, kan Kari, hør du kan han jobbe frem, bare ta en prat med søsteren sin en gang til om, er det mulig bare å få lagt frem dette her på en litt sånn, behøver ikke fortelle alt men kan vi liksom si at du har en kjæreste, altså kan vi bare komme frem til det sånn at det liksom, at jeg ikke må ljuge, jeg bare behøver ikke fortelle hele sannheten. Skjønner du hva jeg mener?
Ja
Altså han er sammen med en fyr, han er litt eldre sånn synes, altså at, at det er litt flaut. Bare sånn at du kan si det, sånn at du liksom, får litt pusterom da.
Ja.
Det er jo det du trenger da.
Hvis søsteren skal åpne seg opp for Kari, så må jo Kari på en måte stille med i hvert fall late som de ikke har så mye fordommer og er så sint, for det har jo ikke søsteren lyst til å.
Men det kommer jo aldri til å ha noe mener å gjøre.
Nei.
Kan ikke tråkke sint inn i situasjonen der.
Nei.
Men det var deilig, det høres ut som om jeg synes det var deilig om du bare kunne få litt, sånn, litt luft inn i dette her. At går an å lufte rommet så det ikke stinker så fælt.
Ja.
Så bare kan vi bli enige om hva jeg kan si. Kan jeg liksom si noe som er sant, men behøver ikke fortelle hele sannheten, så hadde det vært veldig.
Vi må sette seg ned og ha en prat om det. Og så hvordan vil du, om hun og Karin må si til søsteren, hvordan vil du at jeg skal si til foreldrene våre at din situasjon er? Hvilken historie er det er bedre å være på lag med søstrene dine enn med foreldrene dine.
Ja, for du kan si sånn, jeg synes jeg er ukomfortabel med å juge for foreldrene mine, men det er klart at jeg skal være med å bevare hemmeligheten din, men kan vi komme frem til en eller annen,
men det er jo dele,
en eller annen sannhet her som jeg kan fortelle uten at det blir vanskelig for deg. En versjon
som vi kan være enige om.
Ja,
altså du kan si ting som er helt sant, men du behøver ikke fortelle alt som er sant.
Nei.
Og det er jo fullt mulig.
Men hvis hun merker at dette tærer på syken til søsteren sin, hvor alvorlig må det bli før hun kan få lov til å gå imot det der lovnaden hun har gitt om å ikke røpe hemmeligheten på et eller annet tidspunkt?
Det hjelper ingenting å røpe hemmeligheten, så det tror jeg hun kan bare blåse en lang marsj i.
Ja.
Det vil ikke gjøre noen ting bedre i noen som helst retning.
Nei.
Men hun kan, må jo bare si fra at, vet du hva, hvis dette på noen tidspunkt blir rart eller ubehagelig for deg, så kan du alltid snakke med meg aktig.
Mm. Ja.
Det må, tror jeg må være løsningen der.
Ja, og være tilgjengelig liksom.
Ja, at du bryr seg uansett da.
Ja, hva enn du velger. Jeg er ikke så veldig komfortabel med det du holder på med, men vet du hva, jeg skal backe deg selv om jeg synes valget ditt er litt rart. Og hvis dette går til helvete, som jeg dessverre kanskje tror, så kommer jeg også til å hjelpe deg med det.
Ja.
Aktig, tror jeg. For det er hennes valg, søstra. Du får ikke gjort noe med det greiene her. Hun er jo åpenbart en dødelig forelsket mann. Det får hun ikke stoppe.
Nei. Kari, søsteren din er forelsket i en mann, om det er riktig eller feil, det skal ikke vi være med på å dømme, og det må du også prøve å la være og bli med på. Du skal være med å bevare hemmeligheten. Fint hvis dere kan komme frem til en felles oppfatning av virkeligheten som dere kan videreformidle til foreldrene, så du slipper å gå rundt og føle at du ljuger til dem. Men det viktigste er at du er der for søsteren din, for hvis du er dømmende og sur på søsteren din, men du samtidig savner at dere hadde det gode forholdet hvor dere kunne fortelle hverandre alt, det mattestykket går ikke opp. Så hvis du vil ha den fortroligheten tilbake, så må du på en måte være tilgjengelig for søsteren din og si at hvis det der blir vanskelig, så kan du komme til meg. Og da må du være den søsteren da, som hører på søsteren din og som hjelper til den dagen det eventuelt måtte gå gærent.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Sitter sammen med Kristoffer Alexander Skau. Og,
kan jeg si noe?
Ja.
Vi er brødre.
Er dere brødre?
Men vi er ikke familie med Geir Skau. Skal vi bare få sagt det en gang for alle?
Ja.
Det er mange som spør om det. Nei, det er vi ikke. Vi er ikke familie med Geir Skau, eller Jon Skau. Er det noen andre vi ikke er familie med? Det er ingen andre som har det navnet her.
Skau, ikke som jeg kom på. Og vi har ikke noe med bryggeriet å gjøre heller.
Nei.
Og du bor ikke på Skaugum?
Nei.
Nei, men det gjør Geir Skau i for seg, for han, hytta han setter jo Skaugum.
Men jeg synes jo det er en herlig ironi i at butikken Store Sko ligger på Skaus plass. Det synes jeg, faktisk, ja. Som en stor fotet mann.
Tror du det er en subtil hyllest til dere?
Jeg vet ikke.
Jeg er ikke så gæren, jeg er bare 45,5, men du er jo 50 i sko.
Shit. Det er ganske mye det.
Jeg er en big-footed fellow.
Men du skal være glad du ikke trenger å gå i høye helger.
Jeg har gjort det, det er vanskelig.
Ja, det har du faktisk, ja. Det har jeg jo sett når jeg tenker meg om. Jeg vurderte å invitere Geir Skau ut i dag også, bare for å plage dere, for det er helt ærlig.
Jeg er jo ikke noe mot han, men jeg er bare lei av å bli spurt om han er i slekt. Nei, det er han ikke.
Det er han absolutt ikke, ja. Når dere først sitter og skravler, så tenkte jeg jeg skulle bare gi dere en overskrift, fordi jeg vet at dere kan snakke om hva som helst. Overskriften har jeg lyst til å gi dere nå, fordi det tematisk riktig den tiden vi i. Jeg julebord. Forhold til julebord. Skal dere på julebord? Vært på julebord? Hva det verste, beste? Drømmejulebord, og så videre.
Det var så mange, du hadde så mange der.
Ja, du kan velge hvilket av spørsmålene å svare på, eller om du tar alle og hvilket rekkefølge.
Skal vi på julebord?
Jeg er i arrangementskomiteen for bandjulebordet, som, da, som vi skal ha. Vi har hvert år, og i år har jeg valgt å ta litt regi. Det er tredje år med bandjulebord.
Hvor mange medlemmer er det i bandet, og hvor mange er i festkomiteen?
Jeg har bare tatt litt sånn innledende ansvar, og jeg har sagt at i år så skal det være hjemme hos noen, for i år så har jeg lyst til å holde tale.
Ja.
Og det er sånn som jeg ikke orker hvis det er på restaurant. For det er så flaut. Så i år så blir det hjemme hos gitaristen. Det blir hele bandet, 6 pers pluss lysmann og lydmann. Altså 8 totalt. Og jeg har forberedt en meget lang tale.
Er det en holdt jeg på å si erotisk?
Det er en erotisk tale til bandet.
Det er en dampende, kåt tale.
Ja. Og, er den full av følelser, eller er den morsom? Ja,
det er derfor jeg tenkte det var litt gøy å ha det der. Og tenke å dra, i år så jeg tenkte å dra på litt og overraske dem med en følsom tale.
Og det er ektefølt, det er ikke ironi, eller?
Jeg tror det vil ta dem by surprise. De hører ikke på den kanalen, så jeg kan trygt si det her.
Er det hjemme hos Mats?
Hjemme hos Mats,
ja. Okay. Ja, fordi det
er... han har ansvar for mat, og jeg har ansvar for dette da.
Ja, talen, eller underholdningen da.
Ja, det er den eneste underholdningen. Ja. Det er ikke rart julebord, for vi er jo da to som går til å gå ganske tidlig fra det julebordet, mens de andre fortsetter festen. Så jeg må gjøre et litt sånn kraftig inntrykk mens jeg er der.
Ja. Sånn at de husker at du har vært der. Men at du går, du går når går du? 10:30?
Nei, jeg er jo gæren lenge for det. Julebordet starter 6, det går vel 8, tenker jeg.
Ja, se så.
Og jeg synes du skal nærmest åpne festen med denne litt
pompøse. Vi sitter og spiser, og så midtveis i måltidet så reiser jeg meg og skal gjøre mitt ytterste og prøve å få det til å gråte av rørthet. Det er mitt store mål her, og så skal jeg forlate det etterpå.
Vil du anse det som mislykket eller vellykket hvis du selv begynner å gråte i talen som førstemann?
Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det har vært veldig rart.
Rart om du rører deg selv,
ja. Ja, det hadde vært veldig rart i denne sammenhengen.
Er det ikke bare Bettan som gjør det?
Jeg klarer ikke det.
Hun rører seg. Egne taler.
Nei, hun synger så fint at Doktor hun rører seg selv.
Mister DDE.
Han blir også rørt av seg selv.
Bjørn Brøbo, har du sett en mann, altså, han gråt så fælt da, hver gang vi møtes. Det var eneste grunnen at jeg så på.
Ja, for å se
Bjørn Brøbo gråte.
Han sitter jo og sipper på Norske Talenter også, uke etter uke.
Ja, men da blir han ikke rørt av seg selv, det er jo det som er gøy.
Ja. Men du da, Alexander, skal du på, hva er ditt forhold til julebord?
Det er ikke eksisterende.
ASD skal ikke ha julebord?
Nei, jeg burde gjort det. Det er bare meg da. Ja, men jeg har jo et varamedlem, nei, jeg har et styremedlem i og for seg.
Ja.
Ja.
Ja, for jeg...
Er jeg styremedlem i ditt?
Husker faen ikke. Det er mulig der. For jeg har tenkt å ha et julebord på Kristi Smør ASA.
Ja, for det er der jeg lurer på om jeg kanskje har signert noen sånn styremedlemspapir.
Det er, du kan trekke det av, vet du. Så det er jo et måltid på restaurant som er skattefritt.
Kan ikke du finne ut om jeg sitter i styret ditt?
Ja, jeg har ingen idé. Jeg
skal bare gå inn i Altinn, det står der.
Ja. Ja. Nei, ikke. Jeg har ikke noe forhold til julebord. Nei.
Julelunch, ikke noe sånt?
Nei, jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke noen minner om det.
Jeg er ikke så glad i det selv. Det forrige julebordet, jeg husker sånn friskt. Jeg skal ikke si hvor jeg har jobbet hen. Da jobbet jeg ganske stort konsern her i Norge.
Ja.
Hvor en av lederne i dette konsernet snakket direkte til puppene mine ganske lenge.
Ja, det er bra.
Det var fascinerende.
Nei, jeg har jo jobbet et sted hvor jeg har jobbet, og så hvor jeg da på en måte har gjort jobben min. Så jeg har kommet ut fra det rommet hvor jeg har gjort jobben min. For, la oss kalle det et radiostudio. Hvor jeg da kommer ut til plassen min, så er da min kontorplass, der sitter det da en økonomiansvarlig og spiser grillet kylling. Fordi julefesten har begynt, ja det er på radioen da, det er på NRK, jeg bare kan si det sånn. Det er mange år siden. Hvor de da bare hele lokalet, der jeg vanligvis satt på kontorplassen min, så har blitt gjort om til festlokalet, og julebordet hadde begynt. Og da satt han, så tørket han fingrene sine på armlenene, på min faste stol. Åh. Veldig, veldig spennende. Hei til deg, jeg husker ikke hva du heter. Jeg tror du hadde trønderdialekt.
Ja, og sikkert månedens ansatte en gang. For jeg er alltid som økonomiansatt i en bedrift.
Jeg skulle gjerne unngått å ha hatt julebord selv. Men nå er jeg leder i dette bandet. Og jeg merker jo da at det er bra for bandmoralen, altså arbeidsplassen som jo bandet er. De liker dette at det blir satt av, så må jeg bare innfinne meg med det som en god sjef og si, vær så god, her, jeg skal sette i scene, holde en liten tale for dere, og så trekke meg tilbake.
Og så er det helt riktig også som sjef å trekke seg tidlig.
Nettopp.
Før du begynner å snakke til puppene, til
lysmannen.
Mens man være ordentlig menneske, være sjef, arrangere det du vet at de ansatte vil ha, og så dra derfra før det tar av. Det din jobb som sjef.
Det akkurat det der.
Det plettfritt
levert. Og så må jeg tørke tårene deres dagen etterpå.
Ja. Det fint.
Det du skal gjøre nå å spille en låt.
Nei, også, nå skal jeg først lese et problem som julebordsrelatert, og så skal dere få tenke på det mens vi spiller låta.
Ja, kan man si noe, men mens dere hører den låta, så kommer vi til å fritte deg ut om hvem det som snakket til puppene dine, og du kommer til å fortelle oss det.
Absolutt, jeg har ingen problem med å fortelle hvem det
Dette gleder
jeg meg til. En gang. Ok, men her altså problemet fra Camilla som julebordsrelatert, så tar vi det også. Jobben jeg ansatt på hadde julebord forrige helg. Jeg ganske ny, men trives veldig godt. Alt gikk veldig fint for seg, men på slutten opplevde jeg noe som jeg trenger hjelp med å skjønne. Da kvelden nærmer seg slutten bestemte jeg meg for å ta taxi hjem. En kollega jeg liker veldig godt, og som jeg har samarbeidet mye med I prosjekter, spurte om vi skulle ta taxi sammen, siden vi bor et par kvartaler unna hverandre. Jeg tenkte at dette jo veldig naturlig og økonomisk. Da vi kom fram til min adresse og jeg skulle til å åpne bildøren, så strakk han seg over meg og holdt igjen døren. Jeg ble litt forvirret og satt ut. Så sa han, du får ikke gå før du, og så pekte han på kinnet sitt. Jeg ble enda mer forvirret og satt ut, men tenkte at her må jeg bare komme meg ut av situasjonen. Men det jeg skulle kysse han på kinnet, så snudde han hodet slik at det ble på munnen. Jeg kom meg ut av taxien og kjente meg veldig lei meg. Ettertid har jeg skammet meg skikkelig over at jeg var så naiv da jeg delte en taxi med denne kollegaen hjem, og har unngått litt alt og alle på jobb. Jeg kjenner at jeg livredd for at noen skal få vite om hendelsen og at ryktet mitt ble ødelagt. Hva skal jeg gjøre? Overdrive? Det var bare et kyss. Tilleggsinfo. Han godt likt. Etablert mann, starten av 40-årene, som akkurat har fått sitt andre barn. Jeg, slutten av 20-årene, har samboer og har det veldig bra. Kjæresten min vet ingenting. Takk for all hjelp, Camilla. Dette skal vi tenke på mens vi hører Maroon 5, og dere skal få vite hvem det som sagt I puppene mine.
Dårlig låtvalg.
Takk.
Siri og de gode hjelperne.
Camilla har vært på julebord, og på vei hjem tok hun taxi med en kollega som tok det gode trikset «Du må kysse meg på kinnet før du går», og det du skal til å kysse på kinnet, så snur man seg, og så blir det på munnen. Camilla har samboer. Denne mannen en fyr som akkurat har fått sitt andre barn, I slutten av 40-året, og hun synes nå det bare helt, nærmest litt vanskelig å gå på jobb, og lurer på om hun overdriver. Det var jo tross alt bare et kyss. Hva skal hun gjøre, stiller hun da spørsmål til meg, Siri, og da til Kristoffer Schau og Alexander Schau. Hva synes vi Camilla skal gjøre her? Eller, skal vi begynne med det? Overdriver hun?
Nei.
Nei.
Det gjør du ikke. Da det den gode gamle som en psykolog ville fortalt deg. Hvem som har gjort noe gærent her? Ville psykologen først spurt.
Oh, ja.
Hvem som har gjort noe galt her? Det du eller han som har gjort noe galt?
Ja.
Og svaret på det
Han.
Ja. Vi alle enige om det.
Ja.
Vi enige om det han som har gjort noe galt. Og da skjønner du at da skal du ikke ha noen skyldfølelse.
Nei.
Altså, den skal du ikke ha. Den skal være ikke eksisterende. Jeg vet at det vanskelig å ikke ha skyldfølelse, men det skal du ikke ha. Han rassel, han har gjort noe gærent, du har ikke gjort noe gærent.
Det rettferdige vel at ikke Camilla sitter igjen med noen vonde følelser I det hele tatt, egentlig.
Ja, altså den vonde følelsen da interaksjonen med han og det en tanke på å fortelle, eller hva skal du gjøre på arbeidsplassen.
Ja.
Jeg skjønner at det sliter, men akkurat den der «å, jeg gjorde noe gærent» følelsen, den skal du ikke ha. Du har ikke gjort noe gærent.
Har man frigitt meis? Her det bare Danmark som gjort det.
Hva tenker du? Altså tårgass? Pepperspray?
Det bare, kanskje blir vanskelig I en taxi, forresten, jeg tenker meg.
Det vanskelig I en taxi, det dårlig stemning.
Ja, det en sjåfør foran der også.
Ja,
ja de jobber jo sammen. De jobber jo sammen nå, da, hvert
eneste dag. Ja, det klart, det blir litt rart igjen. Du går på kontoret som meiseren. Men det har vært så nydelig situasjon I bilen. Jeg har bare sett det var så deilig sånn. I det det skjedde, sånn han snuska til seg den, og så bare dra opp av veska, og meisen. Ja. Jeg ser det.
Jeg liker jo, jo stor tilhenger av små hevnforsøk. Og tenker at hvis hun bare vil få tilbake den gode følelsen, den følelsen av...
Da tonne av tips.
Ja, at hun bare kan ta noen sånne små hevner på han fremover nå, for å føle seg liksom på høyden igjen.
Du, det faktisk en kjempegod idé, for å være helt ærlig. For å føle at man I pluss.
Mm.
Og hvis han finner ut at det du som gjør det, så kan du bare si, ja, men et eller annet må jeg gjøre for å komme av sur, liksom. Når du rassørt, så jeg rassørt tilbake.
Ja.
Der kan jeg komme med 100 gode tips på hva du kan gjøre.
Kan få topp 3.
Ja, et sånn grunntips for det første så finnes det masse
Det masse grunntips, ja
Ja, grunntipset mitt egentlig gå på internett Det finnes veldig mange gode håndbøker der ute Don't get mad, get even som for eksempel en veldig god håndbok i hevn som jeg anbefalte mange
Det nesten som en slags revenge for dummies da på en måte bare at den litt hissigere
Ja, og så har han et eget kontor så mulighetene endeløse jeg veldig glad i svinekoteletter bak bokhylla for eksempel det helt umulig hvis han langer svære bokhyller
ja, hvis han har
blåmuggost bak blåmuggost bak ovnen
men noe du kan gjøre som veldig enkelt hvis han har bilder hengende på veggen ofte så bilder med hvis han har et kontor da så det sånn tråd bak på bildene som du brukte å hekte på spiker og sånt henge reker To reker, bare henge det på den tråden Fantastisk hevntips For det lukter umulig som en gammel gymlærer sa til oss Da vi ikke hadde skiftet gymtøy Det lukter umulig av dere
Det veldig gøy tips Fordi det ikke mer enn jakt en uke siden At Janneke Widen satt på den stolen du sitter på nå Snakket i den mikrofonen du snakker nå Og ga oss tips om å sy reker inn i gardinen
Ja, sy rekene inn, ja
Fordi da når du flytter så tar man ofte med seg gardina Så reklukta blir med
Ja, og hvis du kjenner altså Det beste om du kan ha noen som alliert altså. Det gjør det jo lettere Også sånn mentalt for deg da, Å snakke Nå det bare hun som bærer på det Du sier at samboeren din ikke vet det Jeg lover deg, hvis han glad i deg, så kommer han til å forstå det
Ja, så du mener at Camilla kan fortelle dette hjemme For hun har ikke trukket over noe som helst rek
Det er jo fint om han litt behjelpelig også
ja.
I hendeprosessen For det jo godt, man trenger jo en mannestemme for å utgi seg for å være mann Når man skal gjøre alt det gøye man kan gjøre via telefonen Som å sperre bankkort og holde på med alle de tingene der
Ja
Men kan, hvis Camilla snakker med kjæresten sin her Nå vet jo ikke jeg hvem det sammen eller hvordan han Men kan det vekke en sånn jalousifølelse At han gruer seg til neste julebord Gruer seg til de skal på jobbtur For han fyren på 40 som jo interessert i dama hans Er der
Ikke hvis hun involverer ham litt sånn Eller det kan jo hende, man vet jo aldri det kan jo hende han gær nå for alt jeg vet Men hvis hun klarer å sette litt sånn Du må hjelpe meg med å ta hem på han duden her Og trigge, for han blir jo forbannet av det, jeg tror uansett.
Det det viktige altså, bare med at det en hen som innenfor lovens grenser altså, Vi skal ikke bli fysisk og sånt altså, vi snakker lukt og urin i håndsoppa altså, Vi snakker sånne
Og også jeg veldig glad i en sånn gammel trikk som er Som man kan gjøre veldig enkelt Hvis han har en sånn gammeldags tastatur på Hvis han bruker litt sånn fastlåst PC, holdt jeg på å si
Stasjonær,
ja Så er det å bytte om to E og R for eksempel På tastaturet der
Det ikke så vanskelig, du trenger bare en liten kjøkkenkniv Så vipper opp de knappene og så dytter det med den igjen det er gjort på 15 sekunder
ja.
Og hvis du i tillegg har en med mannestemme Som kan be om å få nytt passord På PC-en hans i sammenslengen Så det mye gjort, for han kommer seg aldri inn på den
Nei.
Da kan du ha referere som passord Så er den føkt
Ja, kjempeføkt Og i tillegg så er det jo selvfølgelig Hver gang det en forkjølelse eller omgangsuke Gå på jobb og host på tastaturet hans Gjør alt dette Få syke folk til håndhilse Og så videre og så videre For han er jo et forbannet svin Men det må ikke bli ulovlig Men snakk med kjæresten din
Så til det du spør om Camilla Overdriver jeg? Nei, det gjør du ikke Du har ikke gjort noe galt, det det bare han som har gjort Hva skal jeg gjøre? Jo, du skal gjøre masse morsomme pranks fremover Som du kan kose deg med Og så skal du også, bare for å ta det alvorlig Så pass på at dette her ikke gjentar seg Så hvis dette er repeterende At han er en sånn fyr som driver med dette her Så må han jo outes
På alle mulige måter Ta alltid opp samtalene dere har sammen Ta alltid opp på telefonen Alle samtaler
En av mine favorittfølelser Berettiget harme
det er så deilig
Siri og de gode hjelperne Mail oss på siri@radio1.no
Du hører på Siri og de gode hjelperne Og jeg tar imot mail 24 timer i døgnet hele uka Leser bare innimellom altså. Ganske sjelden faktisk, cirka en gang i uken Men send det inn til siri@radio1.no Så tar jeg det med her i dette radioprogrammet Ved en passende anledning I dag det Alexander Skjau og Kristoffer Skjau Som mine gode hjelpere Og vi skal, opp igjennom da, når jeg har tatt problemer på radio, så har jeg ganske mye som problemer med folk som blir irritert på naboen som bråker, hva gjør vi med det, og så videre. Nå skal vi snu litt på det og heller prøve å hjelpe den naboen som den bråkete part, for han har nemlig fått følgende mail. Dette ikke et dilemma, men heller en flau hendelse jeg kom over, som jeg lurer på hva andre tenker om. Jeg flyttet denne høsten I studenthybel og prøver å bli vant til å bo alene. Det bor folk både under og ved siden av meg, men ikke over. Og til nå har jeg så vidt hørt noen lyder fra noen av dem. Stillheten har gitt meg selvtillit og leve mitt liv uten å tenke spesielt over hvor bråkete jeg eller ikke. Nå nylig vasket og ryddet jeg hybelen cirka fra halv ett til ett om natta og opplevde det pinligste jeg kan tenke meg akkurat nå. Hun som bor under meg kom og banket på døra mi, forfjamset og forvirret da ingen vanligvis banket på døra mi, åpnet den og møtte et knallrødt ansikt til en fortvilet jente. Hun introduserte seg som en nabo under og sa at hun kunne høre alt jeg gjorde og lurte på om jeg kunne være stille. Helt sjokkert sier jeg unnskyld og jeg selvfølgelig og hun sier igjen at jeg hører alt, til og med når du drar stolen ut fra pulten. Og jeg vet ikke hva du driver med, men kan du stoppe? Jeg sa at jeg rydder rommet, men jeg skal stoppe nå. Unnskyld. Jeg har aldri opplevd å bli klaget på før på denne måten. Jeg føler meg så flau, og jeg bare lyst til å grave meg ned. Så hva skal man gjøre da, en slik situasjon? Skal jeg flytte herfra? Hjelp!
Se på bekymringen, det handler om også hva annet har hun hørt. Det vel,
ja.
Det vel mye av flauheten ligger der, tenker jeg. Hadde du et navn på vedkommende?
Nei, hun blir kalt for flau og skamfull bråkebøtte, så jeg veldig langt. Så la oss si bråkebøtte da.
Skal vi ta et helt enkelt praktisk tips? Skal vi være så kjedelige?
Ja.
Kjøp masse tepper.
Ja, ha på hybel kan det hende holde med ett også.
Ja, altså bare teppelegg det gulvet. Ja. Og da snakker jeg teppelegg under senga, under pulten, under spisen. Altså teppelegg, altså hele. Så mye du kan, og masse billig på finn.no. Folk gir bort tepper der.
Filerur,
ja. Ja, masse, tenk. Ja.
Tepper bare... er faktisk merkelig dyrt. Tepper og lamper de to tingene I huset. Så man blir mest overrasket over hvor dyrt det
Ja, og da vil du jo fjerne veldig mye da. Da vil du ikke høre at du drar ut stolen, blant annet.
Nei. Det jo lovregulert I grann der. Det egentlig ganske lett å forholde seg til.
Ja.
Det jo trafikkregler I borettslag som det på veiene. Det jo stille etter klokka 11. Det liksom ikke så mye...
Er det 11 eller er det 10?
23 det hos oss, og ja. Det vel litt forskjellig fra borettslag til borettslag. Men de siste stedene jeg bodde hadde vært klokka 11 da.
Ja.
Så men, finne ut hva det og så bare overhold det. Det ikke så mye, altså dra I stoler og sånt, det lov. Ja, men du skal ikke rydde da, ikke sette på oppvaskmaskinen og vaskmaskinen etter det.
Men det vel noe frykt her for hva hun kan høre hun under da?
Ja, det det. Men hvis du gjør det, så det I hvert fall ditt sånn, da har ikke noen skulle sagt å komme opp til deg. Du behøver ikke rydde midt på natt.
Du behøver ikke rydde ti på kvelden heller. Det går an å rydde.
Ja, bare la være med de grannene der.
Ja.
Halv etter ett på natta litt sent å drive og dra ting
Man kan ikke gjøre det ass. Jeg har blitt veldig god på det Å la være med de ting der For det ikke noe Ja, men altså Etter ni så gidder jeg ikke sette på vaskemaskinen en gang Fordi jeg vet det jævla bråkete Setter du fuga, begynner cirka 11 Og da blir det mas
Men jeg tror bråkebøtta her synes det flaut nå Når nærmest ikke tør å gå på sitt eget gulv midt på dagen en gang Og jeg synes bare
Teppe, ja.
Jo, men når du bor på student For det første studenthybel Det vil si at mange unge mennesker, mye som skjer ikke sant? Du bor antageligvis ganske urbant Du må forvente lyder jeg synes man skal begrense hvor Jeg glad I å ta hensyn altså. Eller jeg glad I at folk tar hensyn til meg Men hvor mye hensyn skal man ta når man bor I en studenthybel I en by? Man må regne med bråk, kan du ikke ha...
Du skal ikke ta mer hensyn enn det.
Nei,
du, men... Kan du si, jeg har skaffet teppe, og sorry, sånn det å bo I byen. Jeg har en nabo over meg som ganske ivrig på hammondorgel. Og det hammondorgelet altså rett over soverommet, der det gutterommet.
Ja.
Det en ganske ivrig... Og han liker å øve på det hammondorgelet ni på kvelden. Da må jeg godta at han gjør det etter klokka 11. Det rett over huet mitt, legger jeg meg en I, ja. Og det Hammond, så må jeg tappe meg ørepappet, og det sånn å bo I byen.
Er han flink?
Det like at du sier.
Ja, men det hæ?
Er han flink?
Ja, men når han spiller til beats, så blir det rart, for du hører bare... Og så, altså det ikke noe kult å høre på der nede Det irriterer meg jo over det Men sånn det å bo I byen
men jeg tror uansett det vanskelig bare om, Hvis du skikkelig var på de greiene der Så det ikke bare å si sånn det Når hun har sikkert, sikkert en eller annen samvittighetsterskel her da. Så begynn med teppet Og så sier du sånn det
Begynn å følge reglene for når det skal være stille Så ikke etter 10 eller 11 Sett deg inn I det Det antageligvis 11 hvis du bor I studenthybel Kjøp noen tepper Sånn at du I hvert fall kan gå rundt Uten å tenke på det Men så synes jeg også at Hvis du har behov for å lage lyd Og det på det tidspunktet på døgnet Hvor det lov til å lage lyd Så skal du lage lyd Vi så lei av at Det ikke så mange som tør å si for oss Sånn som naboen under der Som tør å gå opp Banke på å være illerød I ansiktet og kjefte Det ikke så mange av de Men de som finns av den typen, de tror at fordi jeg et sånt menneske som sier fra, så har jeg rett. Og sånn det ikke. Det ikke sånn at fordi du tør å si fra en ting, så har du rett bestandig. Det bare at alle de andre ikke tør å si fra.
Men klokka ett på natta har du rett faktisk.
Klokka ett på natta har du rett. Men jeg synes bare bråkbøtte, du skal få lov å bråke ellers på døgnet, selv om du har en i etasjen under som tror at hun er et sånt menneske som...
Ja, men jeg tror ikke det så nødvendigvis så lett å bare bli den menneske som sier godta dette. Jeg tror hun er litt mer, virker som litt varere.
Mer som en sånn type som drar og kjøper de teppene.
Ja, som har litt mer, så veldig mye samvittighet. Ja. Og da må du jobbe med det. Ja. Det er ikke bare å skru på en bryter sånn som det er for deg. Du må faktisk...
Jeg mener ikke at du skal kjefte tilbake, men innen hodet sitt så kan du tenke at jeg har også rett, selv om ikke jeg er en sånn menneske som går og skriker til naboen min.
Jeg har bare et kjapt tips. Hvis naboen har fest klokka to på natta, og du har klaget mange ganger, gå ut på gangen hvis du bor i boreslag, slå av hovedbryteren deres, og så låser du sikringsskapen med en hengelås.
Det er gøy.
Og så går du og legger deg.
Ja.
Det er bare så du vet.
Det gjør du. Altså, det er når det er motsatt.
Ja.
Ikke sant? Det er fint, for det er helt sikkert flere av de som sitter og hører på
dette programmet. Det er den enkleste, jeg bare sier det.
Ja. Men Bråkebutt, du skal kjøpe masse tepper, holde deg innenfor tida, og hvis du føler deg litt vill og gæren en dag, så bråker du litt grann ekstra klokka fire. Det ville jeg gjort. Bare for å bli et bedre menneske.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg klarer altså ikke å se eller høre Sam Smith uten å le, fordi jeg tenker på meg selv som sang Sam Smith på karaoke. Fortsatt. Det tre uker gammel hendelse. Fire kanskje til meg. Jeg får det ikke ut av hodet. Det altså så morsomt.
Hvorfor var det gøy? Fordi det var så fælt?
Jeg har snakket for mye om det på radio.
Kan jeg bare et spørsmål?
Ja.
La du deg på et lysere toneleie for å treffe Hans?
Nei.
Nei, okay.
Gjorde jeg ikke. Nei. Veldig glad i mye musikk fra Sam Smith. Mine versjoner, ikke så glad i det. Bortsett fra at jeg blir veldig godt hørt at jeg får det. Ok, vi skal ikke snakke om det. Vi skal snakke om noe som ikke så veldig mange blir i så veldig godt humør av. Og det er Pippi som har sendt inn dette programmet. Altså ikke selveste, men den som liker å kalle seg for Pippi. Jeg er en kvinne i midten av 20-årene som denne uken skal til min første gynekologtime. I denne forbindelse lurer jeg på, hvordan forbereder man underlivet for en slik affære? Skal jeg sørge for å være nyfrisert, eller skal jeg la det gro og komme med en tredagers? Kan legge til at jeg er i et forhold, og at jeg ikke akkurat ser fram til gynekologtimen. Vil også benytte anledningen til å oppfordre alle kvinner til å ta celleprøve. Hashtag sjekk det. Takk for alle synspunkter i denne saken, og ser fram til å høre dere diskutere dette. Hilsen Pippi. Ja.
Det er så bra at du har to menn i studio nå som skal snakke om jeg vet ikke hvordan det der inne. Så jeg føler meg helt på bortebanen.
Ja.
Gjør en helt vanlig skrittvask, la alt annet være som du hadde tenkt at det skulle være, selv om du ikke skulle til legen.
Ja. For dere tenker at man som gynekolog er så vant, dette er bare jobb,
de har sett,
liksom.
De har sett altså alt mulig rart. En gynekolog har reist verden rundt rent skrittmessig.
Ja.
Altså der,
skritt for skritt.
Ja, skritt for skritt.
Jeg vet ikke man skal foregå til det, for jeg er helt ærlig med det.
Nei. Men en helt vanlig skrittvask.
For er det noe gærent, så skal han helst få det med seg, tenker jeg. Så hvis du har desinfisert så hardt der nede, at det liksom er...
Det er ikke mulig å ta celleprøve, liksom.
Nei, jeg tenker mer at hvis jeg regner med at odør kan være en del av diagnostikken.
Det er det. Her.
Jeg vet ikke.
Men hvordan vasker du skrittet når du skal på jobb, da? Altså når du dusjer på morgenen?
For ingen som vasker skrittet før de går på jobb. Kanskje hvis du jobber med å selge skritt.
Ja, men altså, jeg tenker mer sånn men altså, man vasker jo kroppen når man dusjer.
Det gjør man
altså. Og da er man jo, rører man det nede i gryta der på et eller annet vis. Alt ettersom hvordan du gjør det på din måte.
Dette må gå til deg. Hvordan pleier du å gjøre det, Siri? Hva er prosedyren for deg? Jeg
tror ikke jeg har vært hos gynekolog
lenge?
Nei, det tror jeg ikke jeg har vært.
Husker du har vært ikke. Det
har jeg nok vært, ja,
ja.
Jeg helt, tok jo en helt vanlig dusj, ja. Jeg tror kanskje jeg barberte også, altså.
Ja.
Ja, men det er, altså, tro meg, altså, en gynekolog har sett en kjønnsamazonas eller ti i løpet av sitt liv. Så om det er, altså en underskog av de sjeldne, mm-hmm, eller om det er en glatt barnerumpe bare på forsiden, så er det ett fett for den gynekologen.
Det er klart, når du sier det på den måten, så kanskje det går fortere, men han slipper å lete. Vet du faen, jeg har ikke peiling, jeg aner ikke.
Å lete?
Ja, hvis du har lyst til å stuse litt, da, kanskje det går fortere etter søvnet.
Men du sier jo en tredagers,
det går helt fint. En tredagers er i hvert fall null stress. Jeg, hvis det var en tre år, så kunne det være noe vurdere.
På et eller annet tidspunkt slutter å vokse, så det tre år, så ett år, så er det samme grunn.
Okay.
Ja, det sånn revet til mange, den kaninen din, liksom.
Ja, for det,
hvis det floker og dreads ned der, så er det kanskje greit å bare klippe unna de tjukkeste pølsene, liksom.
Ja, klipp unna.
Men ellers, bare en helt regulær A4-skrittvask.
Ja, fordi jeg har lært det med all møte med lege og sånn, så er det bare, jo nærmere det normalen, jo bedre det å få greie på... Og så jeg var inne nå, skulle inn og ha en sånn der fotbusiness, skulle ha noen sånne såler, ikke sant? Jævla kvalmt. Det det verste, det det ekleste. Jeg kunne ha vrengt rasshølet mitt opp i nesa på fastlegen min, hadde ikke kostet meg en krone, må ta meg de sokka inn på det. Altså det var skammen, ikke sant?
Ja.
Og da hadde jeg selvfølgelig en god vask på morgenen, så det var minimum sånn.
Duft.
Ja, og også rent par sokker, liksom. Det kan du også vurdere her. Og så er det bare bit i seg stoltheten, så tenker jeg, vet du hva? Ser dette helt jævlig ut, så det egentlig greit, da får jeg beskjed om det nå, og så sier vedkommende frem det. Det litt av den samme skammen, da, jeg tror, man tenker på, før man går inn. Jeg tenker, å fy faen, arme menneske. Men på den andre siden, fuck it, det noe gærent nå, så får jeg greie på det.
Har du sett pinnelige sykdommer, tenker jeg da?
Ja.
Har du sett det, eller? Ja. Hva folk da, altså, hvis du ikke, altså, det de, og legen tenker, ja, da har du dette, det ikke pinnelig for meg, men det kanskje litt pinnelig for deg, men du har jo nok ikke... Du har nok ikke en tømmerrenna cottage cheese som bare velter ut av deg når du kommer til gynekologen. Det nok...
Men mindre det som problemet ditt, at det derfor du går dit.
Ja, da må du gå dit da, med den tømmerrenna. Må du presentere en skål med cottage cheese.
Du må presentere problemet på mange måter. Men det sånn man kan samle inn med å gå til tannlegen. Jeg pusser jo tennene før jeg går til tannlegen. Men jeg durer ikke på med ting jeg vanligvis ikke gjør. Det ikke den dagen jeg tar ekstra med tanntrø. Jeg gjør det jeg vanligvis gjør.
Ja, det viktig.
Ja. Men jeg spiser ikke en frølof med bringbærsyltetøy på vei inn døra til tannlegen heller.
Masse makreltomat før jeg gulvert en sånn sekspakk med makreltomat før jeg går inn til tannlegen. nei, Pippi, det skal heller ikke du gjøre. Du skal...
helt vanlig.
Ja, helt vanlig dusj. Og hvis du vanligvis barberer har en sånn...
Hva som du pleier?
At du barberer en gang i uka, så gjør du det.
Ja, for det kan han også si, vet du, for da kommer du inn, dette meg, sånn som jeg så kan han eventuelt si, åja, kanskje du skal... Rone den barberingen litt, for det har ikke du gått av. Eller kanskje du skal, altså han tar seg alt. Ja. Dette er hans felt.
Det ikke hvis du imponerer gynekologen med et plettfritt underliv. Du går dit jo, for du lurer på om det du driver med er det du burde drive med. Da må du vise hva du driver med. Så gå som du er, som jeg pleier å si generelt da.
Siri og de gode hjelperne.
Nå det for andre gang i dag, altså søsterproblematikk, så der må dere på en måte bare sette dere inn i det som enten som brødre eller bare som mennesker. Det velger dere
selv. Har du som søstre vi?
Ja. Kjære Siri og de gode hjelperne. For cirka 6 år siden valgte min store søster å bryte kontakten med familien, og vi kjenner kun delvis til grunnen. Jeg synes dette utrolig trist, og jeg savner selvfølgelig søsteren min. Vi møttes så vidt i en begravelse for 4 år siden, da hun ga meg en lang, god storesøsterklem og sa at dette skulle gå bra, at vi snart skulle se hverandre igjen, men det har ikke skjedd. Alle disse årene har jeg jevnlig sendt meldinger hvor jeg spør hvordan hun har det, gratulert med dagen, ønsket god jul, eller kanskje bare fortalt litt om hva jeg gjør i mitt liv. Jeg får aldri svar. Noe som forventet for så vidt, og det helt i orden. Jeg sender ikke meldinger så ofte, jeg vil respektere hennes valg om å ikke ha kontakt. Nå har jeg blitt 20 år gammel, jeg har flyttet hjemmefra og lurer veldig på om det noe jeg kan gjøre for å få møte henne igjen. Det kanskje ikke innenfor å bare møte på døra hennes, men det helt tatt noe jeg kan gjøre, eller må jeg bare vente og se hva tiden bringer? Vil virkelig bare ha storesøsteren min og være en del av hennes liv? Og så legger hun til sånn tilleggsinfo at det har ikke skjedd noe sånn, det har ikke vært noe vold eller overgrep eller sånn i familien, så det ikke noe sånn, hva grunnen til at storesøsteren bryter med familien, vet vi ikke helt, men det ikke noe sånn forferdelige ting. Så hun savner storesøsteren sin og lurer på hva hun kan gjøre for å få et forhold til henne igjen.
Ja, altså jeg tror ikke det en god idé å bare møte opp på døra i hvert fall, da blir ting veldig rart. Tror jeg.
Hei!
Ja, for det høres ikke ut som storesøsteren din en person som hadde syntes det var all right.
Nei.
Så det kan fort gjøre at oi, ting blir veldig, veldig pussy.
Veldig filmatisk da.
Veldig filmatisk uansett hvordan det går. Ja. Men jeg tror ikke jeg hadde tørt det, altså. Det var helt ærlig.
Jeg har ikke noe svar på om har hun sagt akkurat det hun skriver til oss?
Til
Sostasi? Det bare sånn, hei, hvordan går det? God jul til, nå er det bursdag.
Det er godt innspill.
Men har hun faktisk sagt at det dette hun vil? At hun bare vil være en del av hennes liv?
Nei, det ikke sikkert.
Hvis hun ikke har gjort det, da det noe storesøs 6 år eldre på 26 trenger å vite da.
Hvis hun aldri svarer, så er hun nesten begynner å lure på om hun har byttet nummer. Ja. Altså,
har du ringt?
Ja. Ringe kanskje bedre, ja. Det ja. Litt mer face-to-face opplegg, det altså.
Ja. Jeg blir så nysgjerrig på livet til en storsøster. Har hun andre venner, eller er hun helt isolert? Vil hun ikke ha noe med noen mennesker å gjøre? Eller?
Det kan også hende. Altså, du velger ikke slekta di, så det der kan du nesten ikke styre. Hvordan, det får du ikke gjort noe med, så du kan bare krysse fingrene. Du må være forberedt på at det, ikke, at det aldri blir sånn. Men det jo digg da, sikkert for hennes del, å vite at du har prøvd. Ja. Da tenker jeg det som brorsan sier her, at du formulerte litt sånn klart og tydelig. Jeg hadde gjort det. Prøvde å ringe først. Du har jo nummeret tydeligvis. Og hvis ikke, bare vær sikker på at beskjeden kommer fram på en eller annen måte, om det fordi du vet postadressen kan sende et fysisk brev, for eksempel.
Eller rekommandert.
Rekommandert. Det blir litt rart igjen.
Jo, men jeg, bare, ja, jeg vet at det virker litt vel sånn dramatisk, men det bare noe med at for på et eller annet tidspunkt så tenker jeg at ja, du skal respektere det valget storesøsteren din har tatt, så på et eller annet, hvis hun ikke vil ha noe med det å gjøre, så må du på et eller annet tidspunkt slutte å be om det også. Ikke sant? Men hun vet jo egentlig ikke om storesøsteren har fått SMS-en, brevet, julekortet. Det derfor jeg tenker rekommendert brev. Det vet du om har kommet fram.
Ja, og telefonsamtale vet du også om kommer fram.
Ja, det bare hvis søsteren har noe som jeg bare kjenner på min egen sånn, jeg ikke glad i å snakke i telefonen. Og hvis det noen jeg ikke har snakket med på lenge som ringer, da kan, den telefonen tar jeg ikke. Nei. Da vil jeg ha det i brev.
Ja, men gjør noe det da. Få du ut
det du sier til oss, må du si til søsteren din.
Ja, du synes du har skrevet en god kladd nå i denne meldingen inntil dette programmet.
Si det etter radioen.no.
Nettopp.
Vær så god. Gjerne sånn.
Reformuler og prøv å sende det som både sms, mail og ring. Eller ikke mail, men post, ja.
Men bare da, som et tilbud til sånn, jeg savner deg, jeg vil ha et forhold til deg, storsøsteren min.
Tilbud, jeg skjønner godt hvis du ikke vil. Så, og hvis du ikke vil, så er, så er det sånn det ble her.
Ja. Og det føles jo sikkert urettferdig, for det er jo et eller annet i familien storsøsteren vil bort fra, som sikkert ikke har noe med lillesøsteren å gjøre. Det er bare noe med en gang jeg ser lillesøsteren min, så minner du meg på den her familien som jeg vil bort fra. Så kanskje dere må møtes, kanskje dere hjelper.
Og så det, dere blir jo likere og likere i alder, for hun er 20, eller? Ja, så altså om 5 år så er dere nærmere hverandre sånn, i alder på en måte.
Ja, så altså, kan du, hvis hun prøver nå å få nei, eller ikke få svar, kan hun prøve igjen om 5 år?
Ja. Kan prøve om 3 år, og...
Kan du fortsette sånn julekort da, si sånn ja, ja,
det
bra.
Ja, det er bare bra
ja. Ja, det er kjempefint, så kanskje du, hold den oppdatert.
Hold det på lunk.
Ja, ja, det må du gjøre
ja. Da vet du hva du har å gjøre, du har allerede skrevet en god kladd, som Kristoffer sier. Du kan jo skrive det ut i et fullt brev, sende det til henne, eller på en eller annen måte ta kontakt i ring hvis du vil. Men du må vite at hun får det, altså at hun hører det, leser det. Og der skal du skrive det du har skrevet til oss, at du nettopp savner storesøsteren, at du ønsker å ha henne i livet ditt. Og så håper vi at du får det til nå, eller om 3 år, eller om 5 år, eller i hvert fall på et eller annet tidspunkt.
Siri og de gode hjelperne.
Og du hører på Radio 1, Siri og de gode hjelperne, som nærmer seg slutten for denne gang. Alexander og Kristoffer har vært mine gode hjelper i dag. Dere skal få lov til å dele ut hvert deres handlenett til hvem dere vil, fylt med hva dere vil, men før dere gjør det, så skal jeg få lov til å dele ut mine handlenett. Og jeg får dele ut ganske mange.
Oi,
ja, 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 ja. Jeg skal dele ut et handlenett til Rikke, som bor i verdens beste hybel, men som dessverre skal et år på utveksling og ønsker å beholde hybelen. Det fant vi en ganske grei løsning på, altså ta imot et tilbud fra besteforeldrene dine. Og så har vi da Knut, som vi ble ganske glad i, som elsker sjakk akkurat nå, men for ikke så lenge siden var det fluefiske, og før det var det petank. Og vi har jo bedt han om å starte en kunstutstilling eller en blogg eller et eller annet, så at vi kan se alle tingene hans, så at han ikke får lov til å bruke så mye penger i fremtiden på nye diller i sitt eget liv. Milla, du skal få et handlenett. Du har slitt litt med å bli gravid, og en av tidspunktene i livet hvor du har muligheten til å bli det er i romhjula. Da er du hos svigers, så og der er det lytt. Så vi har bedt deg ta inn på et hotell, eller noe enda mer praktisk og mer sånn mikroaktig. Be mannen din kose seg et glass, for så å få det inn der på en eller annen måte. Ta en shot-konkurranse nedentil.
Ja, han koser seg ikke i glasset. Han koser seg nok utenfor glasset, og så legger han kosen oppi.
Det er vanskelig å sikte, vet
du. Folk er veldig ulike på hva de synes er koselig.
Ja, men han gnykker opp i glass, det er jeg usikker på. Man. Ja, ja, you never know. Plutselig så finner han en ny fetisj.
Ja, det er sikkert, helt sikkert finnes en sånn IKEA-glass-fetisj, egen klubb, et eller annet sted.
Mitt motto er jo, det finnes alltid en tysker. Ja. Det er alltid en tysker som liker det du tror ingen andre liker.
Hvis du lurer på om det finnes, sjekk Tyskland først. Uttrykk,
if it exists in porn, og det kan du bare teste, brødrister pluss porn, så kommer det opp noe liksom. Hva som helst, if it exists in porn.
Ja, det er
den sjette regelen i internett. Mm.
Okay.
Og så har vi Kari som har denne mystiske søsteren som tydeligvis har innledet en forhold til en gammel lærer som har kone og barn. Du skal få et handlenett, og så vil jeg sende et til Camilla, som har vært på julebord og vært så uheldig som så mange andre, og blir utsatt for en kollegas framstøt i taxin. Skamfull bråkebøtte, du skal få et handlenett, og Pippi, når du kommer hjem fra gynekologen med din tredagers lille venn, så skal du få et handlenett, og også til slutt da, disse søstrene, lillesøster som savner sin storesøster, du skal også få et handlenett. Kristoffer, jeg begynner med deg. Hvem har du lyst til å gi handlenett til, og hva skal du være fylt av?
Hvordan ser det ut?
Du kan velge farge. Det er litt sånn, ha gule, rosa, grønne, rød, blå, hvite. Og så står det, sier at godhjelperne, ha en god dag.
Da tar jeg et rødtet, hvis du hadde det. Mm-hmm. Og så fyller jeg det med chorizo og knekkebrød og gir det til min gode venn Frode, som har det som favorittsnacks.
Ja.
Ja, han smuler opp knekkebrød, og så skjærer han opp tynne skiver av chorizoen, og så bare drysser han i en sånn hev, og så sitter han og knosker.
Jeg hadde ferdigblandet rett i nettet.
Ja.
Men spiser han da med gaffel? Eller?
Nei, til han, for han.
Som snacks, som om det var potetgull, liksom.
For det er tørt, ikke sant? Chorizoen er ganske tørr.
Det
er
ja, ja. Noen... Men det smuldrer av potetgull, skjønte jeg ikke.
Ikke potetgull.
Nei, knekkebrød.
Bare for at det blir liksom som en sånn bøst.
Litt motstand, liksom.
Ja, det er det knase mot det deilige, myke kjøttet.
Ja.
Det er min, det er mitt nett.
Ja, chorizo og knekkebrød. Er det noen type knekkebrød, eller?
Jeg har aldri smakt dette, så jeg, egentlig, jeg må ringe han og si, nå skal jeg fylle et nett, Frode. Ja. Hva slags knekkebrød foretrekker du? Hvilken chorizo er din favoritt denne uken?
Ja, ja. Jeg er veldig glad chorizo, denne uken. Men... ja.
Jeg vet, ellers må jeg ta et nett. Hvis han ikke vil ha, så tar jeg et nett selv og fyller det med påskemarsipan. Nei, julemarsipan fra Nidar, for det er jeg veldig glad
i. Veldig glad i det.
Men da tar jeg nettet selv, det er litt frekt. Hva med deg?
Jeg vil ha, hva er kongefamiliens farge? Er det rødt eller blått? Eller?
Oi, ja, det er vel blått, ja.
Ja, det er blått. Da vil jeg ha et handlenett fullt av sigaretter og få sendt over til kong Harald. Å, hvis det lar seg gjøre.
Faen meg snilt gjort, altså.
Ja. Som en julegave bare? Som, eller sånn som en hyggelig... Eller ja, har han gjort noe spesielt nå? Eller?
Nei, på generell basis. Ja. De guttene der er jo så glad i å sigge.
Altså, mer i snip til kongen.
Ja, Olav og Gern etter sigg og... Så et handlenett fullt av sigaretter. Også litt fordi jeg tror det ser veldig bra ut. Jeg tror det sånn estetisk er veldig flott å se på.
Et handlenett med sigaretter?
Ja, jeg tror det er liksom masse, altså, vi snakker tusenvis av sigaretter.
Har du tanker om merke, eller?
Jeg tenker jo Merit eller Dunhill.
Merit hadde jeg glemt.
Gamle, ja.
Sånne gamle greier. Kanskje mentol, altså 50-50 mentol. Og noe sånn skikkelig sterkt. Hva med de tjekkiske sigarettene? De som har... Ja, som det var de sterkeste sigarettene.
Forlåt deg, jeg var i Tjekkia, så var som kull, det, altså Europas mest forurensa by.
Mm.
Fremdeles er kullgruver der. Spørte jeg, hva røyker de som er i gruvene?
Mm.
Det vil ha den sterkeste sigaretten som finnes. Ja, det er denne. Det kom så veldig fort altså. Og røyka det, og jeg trodde faktisk jeg skulle kaste opp mine egne lunger. Det var så sterkt, og sigaretten brant så fort.
Ja.
Altså halvparten av hastigheten, altså vum, så var den borte. Hva er dette for noe? Det er så sterkt at det ligner jo ingenting. It's 50% paper. Det var 50% papir.
Ja.
Inni, blandet i med tobakken, for at du skulle få den, der, den gode avisfølelsen når du dro inn. Det er det strengeste jeg har fått i kroppen noensinne.
Ja, kanskje ikke det da til kongen. Ikke.
Da jeg var barn og mutteren fikk lønning, så fikk jeg dra ned på Sagene Video. Så fikk jeg leie moviebox, film, og så en kartong med Salem Lights mentol. Da hadde jeg den måneden, så var det same procedure neste måned. Kartong med Salem Lights, moviebox og en film. Stort sett V5, den filmen.
Det var en postmann jeg kjente, som skulle ha alltid en Salem og en Salem Light. Så tetten to røyka annen hver trekk, for å være sunn. Så et annet hvert trekk var sunt.
Ja, det er som faderen, den tette to røyk når han skulle tømme bøttedassen på hytta. Mm. En til hvert nesebor.
Det er som jeg som slanker meg frem til klokka 6 hver eneste dag, og så spiser jeg sjokolade derfra ut. Oh, så er det sånn cirka nulla ut før klokka 12.
Nei, men forbrenningen slutter den etter 6, så det går fint.
Ja, så da blir det bare egentlig bare tjukkere og tjukkere.
Nei, ja, sånn er det. Den, ja, det er det du blir.
Det er det jeg blir.
Ha det.
Ja, god jul da, gutter!
Lige med det!
Ha det!
Siri og de gode hjelperne!
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Last selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I bank-ID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.